Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Găsit, vă spune Camelia Teodosiu, la o nouă întâlnire aici, în spațiul creat pentru tihna sufletului. Alături de mine se află Alexandru Dan Tudor, unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți arbitri de fotbal. Ca mulți dintre cei prezenți în Biblioteca de Bucurii, invitatul nostru are o modestie aparte, cu atât mai mult cu cât în domeniul lui de activitate, vedetismul pare un fel de a fi. Vă mărturisesc că înainte de emisiune l-am rugat pe Alexandru Tudor să-mi trimită câteva informații de interes pentru public și mi-a răspuns simplu, firesc, cu smerenie. Sunt în fotbal de 38 de ani ca junior și arbitru, apoi ca lucrător la Academia FCSB, Fotbal Club Steaua București. Chestiunile esențiale pentru mine, Dumnezeu, muncă și tradiție, valori principale perene. Alexandru Tudor, mulțumim că apreciezi metafora Bibliotecii de Bucurii și ai acceptat invitația de a fi alături de noi într-un dialog pentru tihna sufletului.
Cu bucurie și cu multă pace.
Pentru început și pentru toată lumea, mai ales pentru cei care se pricep, să comunicăm despre fotbal din punctul tău de vedere, atât ca jucător, cât și ca observator profesionist, ceea ce te-a situat în topul clasamentului din Liga 1, fiind arbitrul cu cele mai multe delegări. De ce este acest sport, fotbalul, atât de îndrăgit în lumea întreagă, un fenomen social, am putea spune?
Cinstit să vă spun, nu știu de ce e atât de iubit, poate din partea fiecăruia care participă este o chestiune de emoție, dar cu siguranță s-a transformat dincolo de fenomen social și în industrie și într-un participant al vieții fiecăruia dintre noi. Poate prea mult. Ce pot eu să spun este că e clar pentru mine că cei care participă, cei care investesc emoție, viață în fotbal, trebuie să perfecționeze, să crească. Și Dumnezeu are în fiecare domeniu de activitate oamenii lui. Pentru mine asta e chestiunea importantă. Am primit chiar un cuvânt foarte frumos acum câteva zile de la cineva foarte experimentat care mi-a spus așa: acolo unde ești, ești pionul în mâna lui Dumnezeu. Dacă tu hotărăști să-L lași pe El să lucreze prin tine, atunci lucrurile vor ieși așa cum trebuie. Te vei bucura de ceea ce lucrezi.
Așa este, foarte frumos. Totuși să dezvoltăm un pic. Sunt reguli mai simple ca în alte sporturi. Sunt condițiile care fac ca oamenii care vin pe stadion, să spunem, cu bucurie, să simtă că fac parte dintr-o comunitate. E o pasiune dezvoltată pentru că jocul cu minge are anumite tehnici care plac sau poate chiar statutul de vedetă, pe care unii, chiar dacă este o amăgire, îl consideră tentant ca să intre în acest domeniu?
Stând multă vreme în această branșă, m-am gândit așa. Nu cumva pâinea și circul din vechime, din antichitate, s-au transformat în pâinea și circul de astăzi, circul fiind fotbalul, iar pâinea, iată că o avem din belșug în toate magazinele. Și cred că asta este, pentru că, n-aș spune vulgu, aș spune poporul în general, este foarte apropiat de sporturile astea simple. Când am studiat regulamentul, ni s-a spus, domnule, asta este legea cea mai bine făcută și cu cea mai mare capacitate de a cuprinde toate regulile pe care a făcut-o cineva. E vorba de legea regulamentului de fotbal. Așa scria în cărțile pe care eu le-am studiat când eram copil. Și probabil că simplitatea regulilor, chestiunile pe care le poți aplica în mod normal, te duci într-un parc, ai făcut rost de o minge, imediat poți să joci. Nu-ți trebuie prea multe chestiuni. Probabil că simplitatea asta, probabil că răspândirea lui peste tot, aduce la o apropiere de suflet a jocului. Sigur, există și chestiunile astea de publicitate, de vedete, care sunt peste tot răspândite de media. Dar, principial, cred că în momentul în care te poți bucura de un efort simplu și cu trupul, dar mai ales cu sufletul, atunci e normal să ți se apropie de inimă.
Joaca face parte din inocența copilului, a copilăriei. Cum era Alexandru Tudor când era copil și de ce a fost atras de acest sport?
Cred că atunci când eram foarte mic, mi s-a sădit, involuntar, această sămânță a fotbalului. Mi-aduc aminte că jucam fotbal chiar în fotografiile pe care eu nu le mai conștientizez sub 4 ani. Pe la vreo 2 ani aveam mingea în balcon, aveam o terasă mare unde jucam și atunci mi-am dat seama, domne, de mic. Apoi mi-aduc aminte că tot așa copil fiind am fost dus pe stadion și datorită muncii bunicului meu stăteam chiar deasupra, foarte sus și mă uitam la tot evenimentul de deasupra. Și probabil că a fost impresionant să vezi cum ar fi stadionul 23 august plin de lume și chestiunile astea m-au marcat probabil foarte puternic și am rămas în sufletul meu. Entuziasmul era foarte mare pentru că cei care participau la momentul respectiv la fotbal erau dincolo de vedete, erau un soi de zei, oamenii care nu erau puternici din punct de vedere financiar, erau pur și simplu o imagine față de care te uitai, cum nu, dincolo de admirație, era ceva suprafiresc, după părerea mea. Mi-aduc aminte că noi stăteam aproape de hotelul Tolstoi, unde venea echipa națională, și în momentul când ei ieșeau la plimbare, pentru noi era o bucurie atât de mare, vedeam cu zecile de copii să-i vedem, să-i atingem, măcar cu privirea să-i atingem, să auzim o vorbă de-a lor, și deja era ceva extraordinar. Plus că în momentele respective au fost cele mai mari rezultate pe care România l-a avut vreodată. Adică e vorba de câștigarea Cupei Campionilor Europeni și rezultatele tuturor echipelor au fost foarte mari. Erau jucători care erau adunați din toată țara, s-au constituit cea mai puternică echipă pe care noi am avut-o la nivel național, cea care a ajuns în America în 1994. Și fiind aproape de aceste evenimente, normal că te legi cu inima.
Să înțeleg că există oarecare nostalgie față de ce era fotbalul cândva, adică reprezentau țara, era bucuria de a vedea niște oameni care fac din pasiune și un crez aparte acest sport?
Pentru mine a-ți reprezenta țara este o chestiune foarte specială. Mi-aduc aminte că înainte de 1990 aveam chiar imnurile naționale ale echipelor înregistrate și trăirea aceasta era extraordinară. Și pentru sportivi în general și mai ales pentru cei că din fotbal, când îți cântă imnul, este o chestiune de mare cinste și pentru asta trăiești. Chiar a fost la un moment dat unul dintre obiectivele pe care le-am avut. Să-ți cânte imnul ca și participant la un asemenea eveniment e o chestiune extraordinară. Închipuiți-vă ce simte un copil, ce simte un tânăr, ce simte un performer în momentul în care aude 90.000 de oameni că îi strigă imnul național, că el participă la treaba asta. Și astăzi încă mai sunt momente de tipul ăsta pe care le evoc, dar mai ales mă uit pe ele pur și simplu. Adică mă duc pe YouTube și caut și mă uit la imnul național al țării noastre când a jucat cu Olanda sau cu Ungaria sau cu... Adică e ceva, o trăire pe care, cum să o explic?
Ne ridică nivelul de vibrație, ne ridică
ființa. Da.
Așa-i. Pentru că este o bucurie și este starea în care ar trebui să trăim.
Da. Asta ne spune Mântuitorul, să ne bucurăm. Bucurați-vă și iară zis Bogu, bucurați-vă. Ei, astea sunt stările care înainte existau. Stadioane pline, performeri care puneau pasiune, care puneau sufletul, care jerfeau. Și astea sunt chestiunile care cred că ar trebui să ne conducă în fiecare clipă.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Obiectiv, intransigent, cu strictețea respectării regulilor, Alexandru Tudor a ales să se ghideze după acele valori perene, repere pentru înțelegerea adevăratului rost în viață. Alexandru Tudor, consider că este bine să dezvoltăm ideea acestor valori de necontestat și asumării rolului pe care îl are fiecare dintre noi.
Da, lucrând în domeniul ăsta am realizat foarte repede că e vorba de o mare responsabilitate. De fapt, ce este un arbitru? Este un om care trebuie să conducă. Și în momentul în care te duci și arbitrezi niște copii de 8 ani sau niște seniori care au cel mai important meci din viața lor respectivul moment, realizezi că ceea ce tu faci acolo este extrem de important nu doar pentru ei, pentru familiile lor, pentru cei care sunt alături de ei, pentru spectatori, pentru telespectatori. Adică la un moment dat stai și te gândești, cum fac eu să aduc performanța mea în așa fel încât să-i ajut pe toți ceilalți să se poate bucura? Chestiunea asta este foarte greu de făcut de unul singur, mai mult imposibil aș spune, și am fost la un moment dat îndrumat de un părinte foarte duhovnicesc care mi-a spus așa, dumneata știi ce înseamnă liturghie? Și în momentul ăla am rămas cu gura căscată. Liton ergon înseamnă slujbă de obște. Ce fac eu în altar, aceea faci dumneata pe teren. Ai datoria să te spovedești, să te împărtășești, să te rogi pentru oamenii cu care lucrezi, pentru spectatori, pentru jucători, toată lumea care participă și să cere asistența Duhului Sfânt ca să lucreze prin tine. Asta nu sunt lucruri care se ține de un om. Trebuie să faci în așa fel încât să curățești locul ca să vină Dumnezeu să lucreze. Poate sună foarte pretențios, nu pot spune eu că fac treaba asta de unul singur, dar măcar încerc. Atât timp cât încerci, te duci până la capăt, eu știu așa, cât timp faci jertfă, atunci vine Dumnezeu și plinește, pune El mâna.
Și important e să conștientizăm acest fapt.
Da, trebuie să încercăm măcar cât de cât. Nu știu dacă se poate spune că noi conștientizăm lucrarea lui Dumnezeu prin noi. Vă dau un exemplu simplu. Venind aici, m-am gândit așa. Ce pot face eu ca să iasă bine? Și zic, Doamne, dacă Tu lucrezi prin vorbele noastre și atingi inima cuiva, asta e cea mai mare bucurie. Noi nu o să știm dacă inima cuiva a fost atinsă. Dar, cu siguranță, Tu poți face treaba asta. Dacă eu încerc să vorbesc pentru cineva, are o îndoială gândul meu. S-ar putea sau s-ar putea să nu. dar tu sigur poți să faci treaba asta. Așa că eu mă las în voia ta, lucrează tu.
Alexandru Tudor, ați fost privit ca un arbitru care nu făcea concesii chiar dur din cauza faptului că ați acordat foarte multe cartonașe roșii. Ați afirmat că sunteți mândru și că v-ați schimbat atitudinea. Ce anume a produs schimbări în viața dumneavoastră?
Regulile pe care le înveți din ortodoxie. Atâta timp cât ești mândru, Dumnezeu stă împotrivă. Lucru pe care eu l-am sesizat. Au fost momente când Dumnezeu a îngăduit ca eu să greșesc, să cad, și am sesizat cu pregnanță că erau momente în care eu mă mândream. Vă dau un exemplu simplu. În momentele în care eu credeam despre mine că pot să duc un meci către perfecțiune, că sunt foarte respectat de jucători, atunci concentrarea mea a căzut, am început să mă ocup de lucruri colaterale jocului. Spre exemplu, îi spuneam unui coleg de-al meu, te rog să-l pui pe antrenor să stea jos. Și în clipele respective s-au produs lucruri pe care eu nu le-am controlat. Am realizat că e vorba de mândrie, de suficiență, și am încercat să o elimin. În primul rând, datorită acestui principiu ortodox pe care trebuie să-l subliniem. Celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă și celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Ușor, ușor încep să înțelegi lucrurile pe care le enunță ortodoxia. Și dacă ești puțin atent, condiție necesară pentru a adânci trăirea asta și pentru a pricepe, cu siguranță poți câștiga în viață.
Aș îndrăzni să completez că după ce înțelegem, facem și după aceea suntem. Trebuie să ajungem la stadiul de a fi ceea ce înțelegem și pe urmă ceea ce practicăm.
Pentru mine e puțin prea adânc asta.
Ce îngrijorări aveți referitor la lumea în care trăim?
În general, este bine să stau să mă uit la mine. Dacă reușesc să fac această concentrare și să analizez greșelile pe care le fac sau lucrurile bune care s-au întâmplat în viața mea datorită faptului că Dumnezeu a lucrat, voi avea o concentrare mai mare pe ceea ce trebuie să lucrez. Voi fi capabil să îmi fac bucățica mea. Eu sunt un om care am încercat să fiu oarecum disciplinat, așa am fost educat din familie și cât timp mă ocup de mine, reușesc să cresc. Dacă mă răspândesc în a judeca pe alții, lucru care astăzi este o ispită în societatea noastră, pierd această concentrare. Mai mult decât atât, intru în conflict cu ceilalți. Dacă eu stau să vă judec cu dumneavoastră, cum ați alcătuit emisiunea, deja eu am pierdut concentrarea cu privire la ceea ce trebuie să fac eu. Pentru asta, cu cât stau mai concentrat în bucățica mea, cu atât pot lucra mai curat. Și cred cu pregnanță că trezvia se poate lucra și în lumea de astăzi.
Unde considerați că este de lucru în ceea ce poate să apară ca urmare a provocărilor cotidiene pentru dumneavoastră, dar și pentru noi ca oameni? Pentru că sunt foarte multe provocări, chiar dacă mărunte, în trafic, în relația cu oamenii, care poate este una dintre cele mai dificile.
Da, lucrul cu oamenii este foarte, foarte dificil, dar dacă este îngăduit Dumnezeu, înseamnă că este o chestiune prin care putem să creștem. Atâta timp cât avem nevoie de a ne crește răbdarea, ne-a fost oferit traficul. Traficul pentru mine este o metodă de a câștiga răbdare și, într-adevăr, nu e ușor. În prima instanță, te mâni, te enervezi, dar ușor, ușor, dacă ai ca obiectiv să crești în răbdare, poți ajunge să reziști la anumite ispite. La un moment dat stăteam de vorbă cu cineva de la Dorohoi și mi-a zis, eu nu înțeleg cum voi ăștia din București puteți să rezistați atâta vreme în trafic. Câtă răbdare au bucureștenii? În momentul ăla m-am gândit, doamne, dar uite ce percepție are omul ăsta despre noi. Noi suntem iuți, suntem nervoși, suntem cum suntem și el are percepția despre noi că suntem răbdători. Deci e o chestiune de percepere a lucrurilor. Cum te uiți la lucrul respectiv. Și revin la principiile ortodoxe. A percepe partea pozitivă, partea plină a paharului, asta e o chestiune care, după părerea mea, este o chestiune ortodoxă, o chestiune de calitate. Și cred că așa trebuie să ne uităm. Ne uităm la partea neagră sau ne uităm la partea luminoasă? Ne uităm la partea plină sau așa cred că e bine să încercăm să lucrăm? Nu spun că reușim, dar măcar să avem ca obiectiv.
Care sunt activitățile care vă recrează și vă aduc bucurie?
Copiii. Să mă joc cu copiii. O mare bucurie să o trezesc pe fiie mea, care acum are aproape 8 ani, dimineața. Și asta este o chestiune foarte, foarte frumoasă. Ți umple sufletul dimineața. Apoi pleci cu o anumită energie la ce ai de făcut. La fel seara, foarte frumoase sunt momentele când ea îmi zice, citește-mi. Și în momentul când reușesc să deschid Sfânta Scriptură și să-i citesc de acolo, simt cum mi se schimbă starea de spirit. Pentru că principiile, cuvintele, lucrurile pe care le găsește acolo, gândiți-vă numai la un singur moment. Citești din Înțelepciunea lui Solomon. Cine mai are timp să facă treaba asta? Și să te împingă un copil în bucuria lui să faci treaba asta, știi că îl construiești, că îl ajuți pe el să crească bine, să aibă principii pe termen lung, știi că îi dai putere sufletească, știi că îl depărtezi de ispite sau îl întărești în fața lor, te clădești pe tine, reușești să transformi atmosfera din casă, să nu credeți că la mine este raiul pe pământ și eu sunt un om nervos și eu mă pot contrazice cu soția mea. Dar în momentele în care deschidem Sfânta Scriptură, momentele astea de tensiune dispar. E liniște. e bucurie. Vine chiar așa ca o încărcare a sufletului nostru. Plecăm către somn, către rugăciune, altfel.
De ce ar trebui să ținem cont noi, adulții, părinții, bunicii, dascălii, când vorbim despre copii, despre tânăra generație?
De ce ar trebui să ținem cont? De obicei, trebuie să revenim la principii. Termenul de smerenie este un termen pretențios pentru mine, dar ce am învățat despre el? Smera vine din slavona veche și asta înseamnă reintrarea în măsura proprie. Numai când te gândești la fraza asta, reintrarea în măsura proprie, adică cine sunt eu? Eu sunt o cărămiduță mică din construcția enormă acestui pământ și trebuie să-mi fac bucățica mea. Dacă eu îmi văd micimea mea și mă reintroduc în măsura proprie, atunci se poate spune că lucrez oarecum un pic de smerenie. Și atunci, gândind în felul ăsta, ce trebuie să caut? Trebuie să caut principiile pe care le-am învățat, pe care le avem toți înăuntru. Este chestiune de conștiință. Vocea lui Dumnezeu în noi ne spune exact ce trebuie să facem. Nu strigă, dar ne spune. Uite, acum când lucrezi treaba asta, e bine să ai răbdare, să o faci cu așezare și atunci cuvintele care ți ies, lucrurile pe care le lucrezi, devin un lucru puternic. Atâta timp cât le lucrezi în principiile respective. Cât respecti principiile pe care le știi, le simți, le intuiești.
Cum ne dăm seama dacă ceea ce simțim, intuim, este ceea ce este adevărat?
Bunul simț cu care noi am fost dăruiți este această voce a conștiinței, după părerea mea. Știu, simt când cineva e într-o stare bună. Știu, simt când ceva este bine să fie făcut. Toți avem acest bun simț. Toți avem acest discernământ incipient. Atâta vreme cât încercăm să ascultăm aceste gânduri, cu siguranță reușim să mergem către bine. Pentru asta e nevoie de trafic, e nevoie de răbdare, e nevoie de exercitare. Adică, practic, ceea ce eu repet acum sunt principiile căutării virtuților din antichitate. Sau principii creștine. Sau cuvintele Sfintei Scripturi. Important este ca să căutăm lucrurile principiale.
Alexandru Tudor, mulțumim pentru prezența în emisiune și pentru inspirația de a ne îmbogăți biblioteca de bucurii cu crezul ființei tale.
Eu vă mulțumesc tare mult pentru prilej și să dea Dumnezeu să lucreze prin intermediul nostru.
Fii tu cel care zâmbește când privește în viitor. Tu ești cel care clădește soarta tuturor. Fii tu România. Arată-ne tu că se poate. Ești liber să fii cât poți de bun. Schimbarea începe cu tine, momentul e acum. Fii tu România. Fii tu cel ce dă speranță unde nu mai e deloc. Fii eroul fără față. Dă o mână de ajutor. Dacă vrei să trăiești în țara ta, fii tu România. Care strigă adevărul gol-goluț. Și când te uiți în oglindă, deja suntem mai mulți. Fii tu România.